lelona VOA Lingala. Lulaka la America.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly ba sungibiso onzela ya masini ngai kombona ngai Edi Sango. Poko ilamu pebu yebo la muna banso na lina kanabiso sangu ya mokile lelo uto studio 17 awa na Washington DC na sangu ya mokile lelo tokolobela. Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokuta na lelo na likindo ya mbala ya mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kolobela bitumba na monyokoli ya basi pe bozomi na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive. Bokutani bunene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bofungwami lelo na Gemena enguma mokonzi ya etuka ya Sud Kivu ezali opona mbala ya liboso nde bokutani bwango bosalama
yango lelo bomoni mera vila pangi aye na mboka Gemena po ete tosinye protocole ya jumelage pe komi lelo ya solo
lokola boyoki ezali bongo na etuka ya sud ubangi. Ntoma ya ekolo Amerika Lucy Tamlina azali bongo na kolwezi na etuka ya lwalwaba epai asali mwa makambo pe akutanaki na bapande sango yanoli mpona mituna po etali bongo lisungili ya ekolo na ye pona itali maponami po itali bokengi na ekolo Congo Démocratique pe makambo masusu mokambi molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka na likita linene ya ONU na New York na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna mpona VOA Lingala. Tukolanda yango awa makambo maimanso tukolanda yango na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Basi bakambi bayike ba Afrika ba sangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi pe bozwi bango na makasi bokolobela mapelo kola lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kelamaka benga maka a AOL African Women Leaders Network li kelamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na maponami ya na ekolo na Afrika na kolonga kama ponami na 2006 kati na baye bazali na bokutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopie Saleh Work Zeud basi baba konzi babi ekolo mingi misusu bia Afrika pi bazali na likitaliango likitaliango liko kenge kino mokolo mwayambu ya sanza ya zumi ikoya Fekofa federation ya lisano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndimi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket eye koyaki na libanda ya masano ya unité na goma na Nord Kivu Fekofa etindi maloba mako bundi sa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazoka kisima na bokoyi ya roketi yango lobi tango lisano lisingelaki kobetama lobi luleki molobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likomaki tango soda moko abetaki na libunga roket RPG tango motuka mozalaki komemaye modindaki na nzela pene na stade Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli ete mazungisi bo konzi bo l'état na Mushaki na territoire ya Masisi na Nord Kivu et pa wapi ba tomboki ba M23 ba botola ki pe bazalaki ko konza okolanda misala mia sango mamokambi ya Soda ya Nord Kivu ba ipulusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mwantango na yaituka eye general major Peter Chirimo mami oya kitaki nesika yango na Gabon Sylvia Bongo Ondima Valentin kombona emosusu azali bongo mulungani ya Ali Bongo Ondimba mukonzi oyo basoda ba kuisi bongo na bokonzi atinda mikufundama opuna kolikisa miko misolo na nzela ya molili atiamaki na bokangi na ndako uto basoda baye babotola bokonzi bakambama na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi Sylvia Bongo Ondima a telemaki lubiloleki liboso ya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama Anthony Blinken a KBC ete kolo China ezali kuluka kokunza mokili secrétaire d'état to mokonzi atali mambi mabapaya na mbula matari ekolo Congo Democratique a KBC bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsomi boyango kasi eye Chine ezwa kolokola moko na bituka bia yango Chine na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo l'Italie Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butubuleki na New York aba na États-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lokola pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kozala penza na bokengi pe batie eta ya makambo ya kokoso President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Golf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya mapona mimaleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Siko ekomitango na sango na biso na mwa bulayi tokolanda ya yambo. Bokutani bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bufungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya ituka ya sud ubangi. Ezali pona mbala ya liboso ete bokutani bwa lolenge boye bosalama mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba lia lisanga liango tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bufungwami lelo awa ogemena engumba mukunzi ya ituka ya sud ubangi. Ezalipo na mbala ya liboso ete bokuta ni bwango bosalema mukambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu.
Mukona lelo totondi ne fengo. Efengo po ete tukana ki ete mokolo moko. Tu signer protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembe na biso awa pe komona ete baimboka o bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka malele ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo bon koko se danga kate ikoki na biso lokola bakambi po ete tire tel protocole et permettre biso ke dans le cadre ya fer ki e facilité yango lelo bomoni maire ya ville Bangui aye na mboka ya Gemena po ete tosigne protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo. Nazali kopé boso ezala ki pona ko signer protocole ya jumelage. Yami balé ezali likita oyo ekosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi ezali ba ville oyo bazana intérêt na rivière Ubangi. Yango to biango maire de ville de Lubangi. Alors ezali likita ya liboso ekosalema na ville la biso ya Gemena sous initiative na Bissot et tout ça là qui est en concertation na maire ya ville à Bangui pour être deux thèmes sa structure au Aimboka ya ville à Gemena. Merci ministre.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba tope maire ya Bangui na Ecolo Centrafrica Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Bangui ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangui mukambi wa meri ya Bangui apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye.
Je suis à Gemena justement pour honorer
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekosunga biso na makambo ndenge na ndenge okati ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi tope maboko ya bikolo. Ndenge na sepelaka tango ison koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo yango tango nyonso nalobaka mbula matari nyonso oyo epesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka mpenza matomba mingi na bakambi to mpe bakumu baye bazwami omboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga mpe engumba ekoka kokende liboso.
Ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atalisi mukambi molandi wa etuka ya Sud Bangui Zeferin Zabusu nde apesi nzira polele pona kufungula bokutani bwango tomoyoka.
Ezali esengo mingi mpona likanisi linzenga ya mukambi wa engumba ya Gemena mpona kukanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangui. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangui pe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bwango oyo ya suka ya monde epesi nzela mpe ezali kotatola maso mayema kosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mukambi wa meri ya Bangui mpe ya mukambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangui pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya mbuka mukambi wa meri ya Gemena. Uto Gemena, Frank Biliwe, pona lolaka lwa Amerika.
Matundu mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucy Tamlin azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanyola kina mituna mia bapandi sango po itali bunde kope boyukani kati na ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atuna kipe mwa mituna. Lucy Tamlin alimboli ete Etats-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu
kasi ezali kozela ete mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mitosama tolanda bongo lisi tamnina na ilobeli ya Raymond Mwamba.
En fait, ce que nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère. Et une encre de stabilité
solo et loko tozali koluka ezali kozala na RDC moko ya makasi pe na bofulu kisami pe le conseil ya kima pe bofulu kisami na etuka eyi lisungi ya biso lesali kosala mana kolandaka makambo na ye kozala na nkita ezali kokende liboso mpe kozala na mambi na makele mazali kosala ma malamu na bozangi botamboli likolo ya makoki mabomoto na chaîne ya approvisionnement transparente pe responsable maye manso bakosunga nkita ya Congo kozala na ekolo moninga e ekokokisa maye matali bilei e ekoki koleisa bana bayango pe kosunga kozongisa bondeko na bikolo nzinga nzinga yango nde tolingi
les tensions politiques, ça c'est notre objectif.
Pour Italie, Bouyoukani, Katina, Ecole Américaine, Ecole Congo Démocratique, Lucie Tamlin, APC et Yano et Tolanda, Lucie Tamlin, na Elobeli, ya Raymond Mwamba.
Les élections sont l'opportunité
ma pour nami mazali libaku pona bana Congo ko pona na tina ya mikolo nikuya yango tozali ko sunga misala niye
pas pour injurer
ezali te pona komi kotisa na kati kasi pona ko pesa maboko pona ko sunga na mayematali education civique penza pona ko tia mokolo to na mayematali pole na mapunami bozali bwa bato banso bondima mibo yango pamba te to yebi ete mapunami mandimami na banso basangisi banso mazali na pole na kimia koleka nyonso bakozala mpenza likonzi ya malamu mpona bomoi bwa politiki mpe ya nkita awa yango nde na kanisi bana ya Congo balingi
c'est ça que le peuple congolais à mon avis veut.
Ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lucie Tamlin azongi lisusu na ilobeli ya Raymond Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis parce que
nakotala kama kambo ya monyele ya mboka solo bozangi mukengi bozali ko tungisa pe kokoso pona ekolo Amerika boyebi ete motango mwa baye babungi sibo moyi mozali monene mpenza koleka bato milion zomi baye batika bisika bafanda kampe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na biliano ya baye Afrika ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda mia koluka kobongisa makambo mpona bozongi wa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kolendisa biyano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete bai M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabongisamaki na misala ya Luanda mpe lisusu tosengi bolongwi bwa mampinga ma Rwanda na ekolo
tous les étapes qui a été inscrites dans le processus de Luanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na Kolwezi na Lualaba, Lucie Tamlin.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mo
molobeli ya ambulamateri ya ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngumu mukonzi ya ikolo Amerika simana lisikulu ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi na tangu uza kupesa biso awa na la voix de l'Amérique ze sengo mingi komona yo. Tomona ka mingi te lelo ya wa ndekwedi sangalo baki so moni ministre Patrick Muyaya ya tuna yemi tuna oyo. Boni santé monsieur le ministre.
Malamo.
Malamo.
Kalo kola yo.
Kalo kola ngai.
Awana
malamo. Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olinga ka tweeter mingi. Tomona ki o tweeter uzala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nga ko tweeter mingi tona nga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka nde mo monsieur le ministre. Nga nde ko
dire. Yes.
Ko communiquer mingi peut-être connexion a bien ngwana.
Tout à fait.
Mais okoma ki récemment, je pense qu'il l'obito avant-hier sur détail au Bozalaï Kosolo Lanaye, effectivement sur situation il y a Rwanda na Makamboyo comment manière oyo question n'engena moto n'engena ba est-ce que États-Unis ezali ko soutenir RDC na accompagner RDC na situation en Rwanda
bien sûr laka. Parce que obi que ba américain basé impliqué na ba processus nyonso le processus de paix. L'isolo tobetaki na madame Olifi ezaki justement comment États-Unis faut basa la mingi. Même si tomonaki ke ezaki madame non, on estime que baso sa la mingi te par rapport aux possibilités au bazanango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est catastrophique. Lelo il y a plus d'un million de Congolais bazana balabala na mboka na bango moko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais oyo bakoki même pas lelo qu'on a enregistré dans la liste des votes parce que baza sous contrôle et territoire occupé par la M23 RDF. Bon, Bobby Kebiso na lisolo to betanab américain, il y a une dimension, il y a la sécurité, mais il y a une dimension aussi au état la makambo état la démocratie. Et donc biso tozana besoin na maponamio ezali koya, yako ko renforcer ancrage na biso na makambo état la démocratie. Ça veut dire que kozungi sa peuple pouvoir pe kopé sa peuple ndingi sa ya kopona ba oyo il faut ba diriger. Kasi tokoki kokanisa te kokende élection sans que bande konabiso ya ba parti wana mboka bazanga moyen ya kopona ba oyo il faut ba représenter bango na parlement. Sans que ba congolais bazara pe na parti wana bazana possibilité ya roter le maroloba ngai pe na za candidat ba votenga likolo ya ba bandi oyo ya ba M23 na ba terroriste wa gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine batala na ba moyen diplomatique o bazanango. En plus ya ba sanction déjà bazui. Bazo ba sanction mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenaka. Kozo ba sanction, ba mesure restrictive o ko sala ke aloba na ba tunae o ya M23 ba landa oyo ba kambi nyonso ya bamboka sur région ba yokanaki. Tozaki na Luanda tout ça là qui fait de route tout le bas qui on a le poteau balobaka tout ça là cesser les feux tout ça là retrait tout ça là cantonnement na démobilisation car si les lobes processus soit nagnon se sa bloqué du fait il y a ba agissement il y a président Kagame il y a autre dans les solo tout ça qui nango tout beta qui les solo na poteau ba autorité américaine batala ningini ba qui que ça là les sous ba pression mingi pour permettre biso tout régler problème humanitaire peto régler problème il y a participation ba congolais au bazan na parti na mboka na mapona mizali ko ya
mokonzi mboka excellence a le cas qui na ONU a lobby azali ko senga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga et pas ici ka ba et pas na bango kasi to ebi que bitumba ou le 30 bitumba te mais ba boma ki batu le 30 août na Goma batu ba kufa ki ebele ezalai kaka eloko ba congolais na bazai ko senga nde mokonzi mboka pe ai ko senga ah batu bazako mituna mais batu falaki pa ba kufa
ya libosu ezalaki mawa mingi ya komona ke ba congolais balinga ki ba telema pona koloba monusque kende situation kenda ki mabendenge kenda ki yango lelo tozana procès ba soda o bazaki impliqué ba o babeta ki masasi bango nyoso lelo bazana procès en flagrance tozo la nelango po fo baza la condamné rien ne pouvait justifier niveau il y a violence de salamaki et mema ki ke ba congolais ba kufa kasi omoni likambo a motu ya fo biso to yeba ce que biso ba konzi ba dirigeant tozaka ka ba oyo baza ko représenter volonté à peuple peuple congolais, en tout cas dans la partie Oyo Monisco Azali, ba telemi pe ba lobi Monisco il faut akende. Parce que bazomona musalo Monisco zo salate pour zongi c'est la bango sécurité. Leur boyoka ki awa na New York, secrétaire général des Nations Unies yemo kwa lobi. Bazana makoki ya ko bundisa M23T et la Kisini. Alors pourquoi pona ba congolais ya goma pe pona biso? Pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka? Alors que bazangi makoki akobunda lelo Monusco est commis sujet à sécurité pour Nabisso parce que ndenge to signer abakor wana sécurité ba infrastructure na bango ya ba mituka na bango na ba personnel na bango police Nabisso des fois assurant kasi lelo l'air bazota mola na balabala ba kongole ba lingi komo na bango te il faut tout ça la ndenge ni président lobaki awa na mbulo eleki qu'il faut un départ on a le poto balobaka civilisé que to kabwana na ndenga malamu. Kasi, wanezaki, avant que ba Congolais ba telema, biso toza ba condamnation, biso toza ba
condamnation. Kasi, l'oubou nezaki koze la, et l'oubou nezaki kofrene, yangwe salama, parce que président saloba ki yango.
Non, ça veut dire que l'oubou nezaki kofrene, ko salama nango ezalaki te. Mais zaki kokende, malembe, malembe. Kasi, l'air ba Congolais ba telemi, ba lobi fo ba kende lelo. Biso to lobi, fo to sala un départ accéléré. Président de la République, Claire Azaka, à New York, à Lobaki, à partir il y a fin décembre, après élection 2023. Parce que pour l'élection, ma pona mesali koya, tous en a besoin, il y a les soumis na bango, na ba per, province, on est nord, qui vous sud, qui vous y tour, y place au bazar, na nous na ba opération. Pour ba ça là, ba, et débutso na moi, misala moukie, na mao etali, na makambo etali, élection. Kasi, après élection, il faut total, la nengeni ni toko banda si koyo. Processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ce qui Monusco qui est exacté que tout qui musala na Nations Unies. Toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence, toko tala neni na ba agence, toko continuer musala o ezaki ko sala ma par la Monusco.
Excellence, Seigneur Zali Koloba, ce qui bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Nyiragongo, bamboka ana nyoso. Élection zo risqué et salamaté. Ba Congolais ba comprendre te est-ce que l'élection ko salama te ko salama te est-ce que gouvernement ko garantir sécurité il y a ba placement
en tout cas yango na bané ko loba ané bandeli pour na président de la République pe pour na biso gouvernement élection il faut salama na Congo mobimba ba Congolais nyonso il faut baza la ndingisa ko voter le 20 décembre ko les alikoya kasi il faut ko réunir ba condition lelo na roi sabino eza secrété mais to bike président Kadima na niveau seni a joaki déjà ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni à ça l'enrôlement en 2 semaines il y a ba compatriote nyonso bazaka na ba territoire aux assos occupation M23 na ba RDF kasi avant akoko mawana il faut d'abord que tout s'assurer que ba condition sécuritaire za réuni que ceux qui bazan seni ba keikuna ba kwa ko attaquer bangote parce que bato ana basi ba piaka ba matériel électoral les akana rutshuru ozo mon elakisi ki place au bango bazo uta ba yebie loko elakisi election te po ba mesana kaka na ba election 99% 98% et que bitumbo bazo sala biso zape bitumba pona robudisa démocratie na biso kasi président de la république kanenge a lobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique parce que toyo kanaki que solution faut outa par la diplomatie tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen pour ba compatriotes au bazakuna ba ko ka ko voter pe ba o balingi baza la candidat ba ko ka pe ko présenter ba candidature na bango
donc vous avez une liqueur que ba élection ko sala mama
bien sûr bien sûr
merci monsieur le ministre merci mingi pour natan au pesibiso
natoni bino boto
et Zalaki Bongo Molobeli Ambula Materia et Kolo Congo Démocratique Patrick Muyaya Koyanula Bongo na Lina Kanabiso na Bozindo na Bolikinaï awa na Washington DC Sima na Kozala na Lisikulu ya Mokonzi ya Mboka na Likitaline ya ONU na New York Yangonde Sukisi Sango ya Mokili ya Lelo Kasina Sango ya Mokili ya Lelo ya Motu ya Zalaki
Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokutana uto lelo na likindo ya mbala mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kolobela bitumba bia monyokoli ya basi pe bozami na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive tolobela ki pe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozali ya bayeba uti bongo na Congo Brazzaville ville na Centrafrique pe na ekolo Congo démocratique matondo mino na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokili ya lelo na site internet na biso to PCP matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Edi Isango.